Yle Puhe.
Joona Leppänen, mikä sun fiilis on siitä, kuinka paljon tuolla näyttöjen äärellä on sellaisia junnuja, jotka haaveilee kilpapelaajan urasta? Kuinka paljon sua tullaan nykimään hihasta, että hei, miten musta voi tulla e-sports-ammattilainen?
Hyvin paljon kyllä. Sosiaalinen media varsinkin, kun on niin helppo kanava tänä päivänä olla yhteydessä ihmisiin, niin kyllä tulee viestejä niin kuin ihan viikoittain kysellään, että mitä pitäisi tehdä ja mihin pitäisi keskittyä ja mitkä on ne jutut, miten voisi päästä ammattilaiseksi eteenpäin. Että se on aika arkipäivä tänä päivänä.
No mikä on semmoinen hyvä universaali perusneuvo?
Pitää pelaa paljon. Kyllä se pitää rakkaudesta laji ihan samalla lailla. Jos sä haluat tulla lätkä tähtiin, niin sun pitää mennä lämiin johonkin seinään tai mielellään no. Sanotaan näin johonkin muu kuin seinä ehkä, ettei jää hirveitä jälkiä. Mutta se on ihan, se tulee sitten intohimosta kyllä, että ei siinä ole sillä oikotietä onneen muuta kuin vaan kovaa reiniä pelaamista.
Kuinka iso osa näistä haaveilijoista lopulta kykenee elättämään itsensä pelaamalla?
Valitettavan pieni osa kyllä. Se on kuitenkin niin marginaalista tavallaan tuo ammattilainen tänä päivänä vielä e-sportsissa, että se on numeraalisesti varmaan todennäköisempää päätyä NR-lätkäpelaajana, kun ollaan e-sportsissa niin ammattilainen.
Joona Natu Leppänen on yksi maamme merkittävimmistä e-sports-vaikuttajista. Eka turnausreissu oli Koreaa vuonna 2001 ja pelaajaura kesti sen, oliko se 15 vuotta?
Jotain tätä luokkaa jo, hyvin pitkään.
Vuonna 2016 Leppänen oli perustamassa Suomen ensimmäistä täysin ammattilaista koostuvaa joukkuetta. Tällä hetkellä hänet tunnetaan siis Ense Esportsin luotsaamisen lisäksi lain kansainvälisesti tunnustettuna kommentaattorina ja analyytikkona. Ja lisäksi Leppänen konsultoi yrityksiä siitä, minkälaisen alustan Esports tarjoaa erilaisille yhteistyökuvioille. Voi olla, että tänään puhutaan muutamalla sanalla itse pelaamisesta ja peleistä, mutta oikeastaan mä haluaisin, Joona, sun opastuksella ihmetellä sitä sirkusta, joka pelaamisen ympärille on sun elinaikana syntynyt ja jota sä oot tullut läheltä todistamassa.
Joo, kyllähän se on niin kuin, hommat on kieltämättä tässä vähän eskaloitunut vuosien varrella, varsinkin viimeiset pari vuotta, että siitä vaan tämä Yleisradiolla esimerkiksi Suomessa ison kiitoksen, että 2014 ekan kerran, kun oli telkkarilähetystä ja näin poispäin, siitä on alkanut semmoinen selkeä niin kuin trendi täällä Suomessa varsinkin ja kontaktiin on tullut hurja määrä ja aina vaan isommilta yrityksiltä ja tahoilta siitä, että miten tähän homma pääsi mukaan, mutta jos mennään vielä niin kuin sinne 2000-luvun alkuun, itse pääsi Koreassa käymään World Cyber Games niminen tapahtuma, joka oli vähän niin kuin pelaamisen olympialaiset siihen maailman aikaan, niin se näki siellä jo, että tästä tulee varmaan iso juttu, että he oli sen 15 vuotta edellä siellä aikaansa jo. Kaikki oli niin isosti järjestettyä ja se meininki oli aika huikea. Että se oli mulle se sykäys oikeastaan, miksi mä varmaan todennäköisesti tässä tänä päivänä istun ja teen tätä, mitä mä teen. Että mä näin niin varhaisessa vaiheessa jo sen, että tästä selkeästi voisi tulla jotain.
Noista Korean matseista silloin 2000-luvun vaihteessa mä haluan vielä kysellä sulta hetken kuluttua lisää, mutta aloitetaan ensin muista asioista.
Puheessa Juuso Pekkinen.
On siis 14. päivä elokuuta ja maanantai. Tätä lähetystä edeltävänä viikonloppuna suomalainen Lasse Urpalainen on voittanut Seattlessa Team Liquidin riveissä Dota 2-pelin tärkeimmän kansainvälisen turnauksen, kulkee nimellä The International. Matumba-manina tunnetun Urpalaisen joukkue kuittasi voitostaan 10,8 miljoonaa dollaria.
Vaatimattomat 10,8 miljoonaa dollaria. Kyllä, joo, tilipäivä.
Seurasitko matsia?
Voin myöntää, että mun Dota-tietämys on niin taso nolla, että mä seurasin turnausta itsessään. Mua kiinnostaa se lähinnä sen kannalta, että miten se tuotetaan ja miltä se näyttää, kun siihen käytetään rahaa niin kuin oikeasti isosti. Niin sitä on huikea seurata sitä produktioa ja sitä kaikkea oheissisältöä, mitä ne tuottaa siihen. Ja sitä kokonaisuutta, se on kuitenkin valtava, niin kuin voisi sanoa, urheilutapahtuma. Siellä on hirveä määrä jengiä ja tunnelma on ihan infernaalinen siellä. Niin mua kiinnostaa se siitä näkökulmasta, totta kai laji ihmisenä. Mutta Dota pelinä itsessään niin ei ole välttämättä se mun niinku lähimpänä sydäntä.
Niin tietysti siis sun taustahan on tuolla Counter-Strikein puolella.
Kyllä.
Mutta osaatko arvioida sitä, että mitä tuollainen voitto tarkoittaa pelaajan näkökulmasta? Muuttuuko Lassen elämä?
No sanotaan näin, että kyllähän se tietysti, jos ei mietitä rahallisesti pelkästään, niin kyllähän se tuo niinku semmoisen tietyn, niinku, tavallaan sä itse sen määrittelet sitten sen jälkeen, että sä oot tommoisen ison voiton, se on se iso juttu, mitä sä voit sun lajissa voittaa, niin mihin sä lähdet siitä sitten eteenpäin, että ruokkiiko se sua entistä enemmän pistämään panoksia siihen hommaan, että sä pysyt siellä huipulla, koska sehän on se vaikein pala sitten siinä kohtaa niinku pysyä siellä huipulla, ei se, että sä kiipeät sinne. Että se on ihan tässä kohtaa semmoista mentaalipsyykehommaa, että miten sä käsittelet sen voittamisen. Että kyllä se aika isosti muuttaa aina.
Tämä on tietysti varmaan niin kuin laji yksilökohtainen asiakin, mutta että mikä sun näkemys on siitä verrattuna esimerkiksi NS perinteiseen urheiluun, se, että kuinka pitkään joku voi pysyä jonkun lajin ykkösenä?
No on tässä nyt esimerkki, jos mietitään niin kuin CSN puolelta vaikka niin Virtus Pro-niminen jengi, niin, jotka on ollut, sen kore on ollut yhdessä jo niin pitkään tyyliin, kun mä itsekään ollut tässä lajissa mukana, että mä pelasin ekan kerran niitä vastaan 2004 vuonna. Ja tänäkin päivänä niin siitä niin kuin se joukkojen ydin on kasassa. Ja siellä on niin kuin sällejä, jotka on mun ikäisiä, eli 30, niin kuin, just vähän yli 30 sällejä. Et kyllähän se niin kuin, periaatteessa se peliura voi kestää pitkäänkin, niin kuin puhutaan just tuosta 15 vuodesta lähemmäksi 15-20 välissä vuosien määrässä. Että kun tämä rahamäärä tässä meidän lajin ympärillä kasvaa ja sitä kautta sä voit oikeasti tukeutua siihen, kun sulla alkaa tulla perhettä ja muita vastuita, niin sä et yritä jossain kohtaa tekemään sitä valintaa, että panostaanko mä tähän pelaamiseen, koska se on mun intohimo, vai pitääkö mun tehdä se joku aikuinen valinta ja mennä johonkin päivätöihin, mistä mä voin sitten saa leipää pöytä.
Miten muuten siis, kun mä vielä nyt tähän 10,8 miljoonaa paneudun, kun se nyt tuolla häikäisee kuitenkin suhteellisen uutena juttuna, niin miten siis kun raveissa hevonen voittaa, niin valmentaja, ohjastaja, omistaja ja kasvattaja jakaa sen voittosumman, niin miten raha jakaantuu sitten e-urheilujoukkueessa?
No sehän on tietysti ihan sopimusteknisiä juttuja, mutta jos mietitään nyt jonkunnäköinen tämmöinen baseline, mitä se yleensä mukailee, niin yleensä organisaatio ottaa jotain 10-20% välistä siitä voittosummasta. Että sehän tosissaan riippuu ihan siitä, miten niiden sopimukset rakentuu näin, mutta se on aika lailla semmoinen yleinen käytäntö.
Iltapäivälehdissä on jo laskesteltu sitä, että mitä Lasse tuosta palkintopotista saa, niin ollaan tultu siihen tulokseen, että se on suurin köntsä, mitä suomalainen urheilija on koskaan voittanut.
Joo, siis kyllähän se on ensimmäinen e-sports-miljonääri myöskin sitten niin kuin olettaen, että sille jää sitten kaikkien kulujen ja verojen jälkeen niin yli 7 numeroinen summa käteen. Mutta joka tapauksessa kuitenkin niin huikea rahasumma ja kyllä tuommoisessa niin kuin ottaa aikansa myöskin ymmärtää käsitellä sekin puoli, se finanssipoliittinen puoli, että sä oot voittanut tuommoisen summan rahaa ja miten sä sen käsittelet.
No miten sitten, jos ajatellaan sitä, että kuitenkin ammattilaisille pitää maksaa palkkaa, niin minkälainen lisä toi on Dota-ammattilaisen palkkapussi?
Onhan se huikea, että kyllähän niin kuin noin huippu jo pelaajat, niin tienaa 6-numeroisia lukui vuodessa palkkaa totta kai, mutta et kyllähän tuossa kun sä saat tuommoisen pikku lisäbonuksen siihen, niin kyllähän se huikea lisä on kelle vaan.
Kun sä aikoinaan pelasit, niin kävit myös muissa töissä, sait toki palkkaa pelaamisesta, mutta et sellaista liksaa, joka olisi kilpailukykyinen sun silloisen tason nykypelaajan kanssa. Onko sua koskaan harmittanut se, että aika, jolloin sä olit kilpapelaajana siitä näkökulmasta, että se tavallaan tapahtui niin kuin se rahan tekemisen näkökulmasta vähän turhan aikaisin?
No kato, meillä on jokaisella vähän oma rooli. Tässä on oltu pioneereja tämän homman äärellä ja jonkunhan sekin on pitänyt tehdä, raivata se tie, että nyt sitten nuoremmat pystyy tavallaan poimimaan ne marjat sieltä pensaasta. Että ei mua sillä, jos ajattelee, niin mä oon kuitenkin päätynyt loppeleissani töihin tämän lajin ympärille ja saan niin kuin tehdä työkseni asioita, jotka on lähellä sydäntä, niin en mä koskaan sitä voi niin ajatella. Että tuossa joskus naureskeltiin semmoista esimerkkiä, että nyt esimerkiksi viime vuonna, niin kun on tämmöinen pro-liiga, niin siellä voittaja kuittaisi, muistan viime vuoden lopulta, 350 tonnia joukkueen voittopotia. Me voitettiin 2007 vastaavanlainen liiga suomalaiselle joukkueelle. Me voittiin 25 000 yhteensä, että ei se ole kuin vaan semmoisen kymmenkertaistunut tässä viimeisen 10 vuoden aikana sitten noin potit.
Näin tietysti kuulostaa näin tämmöisten isojen kisojen potit aika massiivisilta, mutta sitten toisaalta mä oon ymmärtänyt, että viime vuosina esimerkiksi joidenkin liigojen yhteydessä on puhuttu myös paljon siitä, että vaikka just näiden isojen kisojen palkintosummat näyttää tosi isoilta, niin pelaajien peruspalkka ei aina päätä huimaa, varsinkaan jos siis palkkoja suhteutetaan siihen, miten isoksi e-urheilu on kasvanut esimerkiksi siis siinä liikkuvan rahan näkökulmasta.
Niin, kyllähän se kysymys aina on hyvä nostaa esiin. Ja tässä on semmoinen, niin tämä on kuitenkin niin nuori laji vielä, että hyvin, ei ole hirveästä kulttuuria, missä on agentteja tai muuta tämmöisiä ihmisiä, jotka sun etuja ajaisi siinä taustalla. Ja sitä kautta sitten, niin että ne joukkueet, organisaatiotkin pitää sen kuitenkin suhteellisen tavallaan matala profiilia siitä, että millaisissa vuositason budjeteissa ne liikkuu ja miten ne operoi. Ja sitä kautta, niin totta kai siinä on semmoinen tietynlainen häilyvyys olemassa, mutta nyt kun tiedän sen, että pelaajat on organisoitumassa ehdottomasti paljon enemmän ja on niin kuin tällaista pelaajaliitto-tyyppistä asiaa, vähän niin kuin NHPA-tyyppistä asiaa tässä eSportsinkin ympärillä tapahtumassa, missä sitten niin kuin pidetään huoli, että pelaajien oikeudet ja heidän niin kuin etuja ajetaan sitten, kun puhutaan sitä rahasta. Koska totuushan on se, että kuitenkin pelaajat luo sen brändiarvon hyvin pitkälle joukkueelle, että jos ei ole menestyviä pelaajia, niin silloin tavallaan sulla on hirveän vaikea myydä myöskään sitä mainospaikkaa sitten minnekään, että sinällään kyllä heille niin kuin kuuluu selkeästi siitä aina niin hyvä siivu.
Miten paljon sulle on tullut vastaan sun uran aikana ihan tämmöistä niin kuin puhdasta hyväksikäyttöä siellä sopimuspuolella? Siis niin, että nuoret innokkaat pelaajat solmii ihan typeriä sopimuksia joukkueiden kanssa, kun ensisijainen ajatus pelaajalla on kuitenkin päästä tekemään sitä, mitä rakastaa.
Niin, kyllähän se äkki sokastuu siinä, että sä saat ensimmäisen kerran varsinkin ihan alkutaipaleella saat sopimuksen eteen, missä tarjotaan kultaa ja mammonaa sun näkökulmasta siinä kohtaa. Mutta todellisuudessa niin siellä rupeat pienellä präntettyä lukemaan, niin siellä voikin olla, että siellä niin nimenomaan viedään järkyttäviä osia sun voittosummista ja sä luovutat kaikki sun oikeudet sille brändille ja ne voi tehdä sulla sun brändillä fyrkkaa niin paljon kuin niitä lystää tavallaan ja sä et saa siitä yhtään mitään. Että kyllä se valitettavasti näin on ollut jossain kohtaa. Nyt se on toki, koska tämä on kasvanut niin isoksi, että tässä on niin kuin nimenomaan näitä ihmisiä jo taustalla, jotka ajaa niiden pelaajien etuja ja sitä kautta niin kuin semmoinen niin kuin totaalinen hyväksikäyttäminen on kyllä onneksi vähentynyt ja pelaajatkin on ymmärtänyt sen oman niin kuin arvonsa tilanne on siinä mielessä parempi. Mutta kyllä se on ihan fakta, että ainahan näitä onkijoita löytyy tuolta, jotka pyrkii hyväksikäyttämään muiden menestystä.
Niin sanotun normiurheilun puolella tunnetaan tämä perinteinen tarina, siis nuori lahjakas ihminen löytää menestystä ja uran sieltä urheilun puolelta, sitten koulut jää ehkä käymättä ja sitten kun se urheilijaura loppuu, niin ollaan tyhjän päällä. Minkälainen tämä riski on e-sportsin puolella?
Kyllä se on ihan olemassa oleva riski, että kyllä siinä kannattaa niin kuin miettiä. Mulle se oli aina itsestään selvää pelaajuran aikana niin kuin pyrkii verkostoitumaan ja pyrkii olemaan semmoinen vokaali ja esillä ja tehdä niin kuin jättää semmoinen vaikutus, että sitten kun se pelaaja joskus loppuu, niin ne varmaan ehkä soittaa vielä silloinkin sitten, kun jee saa asioiden parissa. Ja sitä kautta se on yksi semmoinen iso tekijä myöskin siinä, minkä takia mä oon päätynyt näihin mun puuhapetehommiin, mitä mä tässä e-sportsin ympärillä teen. Että se verkosto siinä on niin valtaisen tärkeä. Myöskin ihan yhtä lailla koulu ja koulutus on tärkeintä. Että sä itse tiedän monta pelaajaa, jotka ihan maailman huipulta, joilla ei ole kyllä oikeasti niin kuin niillä on semmoinen joku mielikuva, että sitten kun ne lopettaa, niin joko se organisaatio, missä ne pelaa, ne ottaa se johonkin heittomerkissä johonkin hommiin tai joku ovi vaan aukeaa itsestään niille. Että kyllä se on semmoinen asia, mikä pitää miettiä. Se on ihan yhtäläinen ongelma nimenomaan tuolla urheilun puolella monilla, että on epämiellyttäviä tarinoita, missä pelaa, että sitten pelaa uraa jälkeen on jäänyt tyhjien päälle, mutta tämä on taas jälleen kerran näitä juttuja, että ohjaamista, niitä jeesaamista niille pelaajille, että ne ymmärtää sen ison kuvan, että se pelaura kuitenkin kestää vain tietyn verran sitä elämästä.
No mitä se nakutetaan sinne nuoren urheilijan päähän?
Niin, se onkin se hyvä kysymys, että miten sä sen teet, että kun se kaikki fokus ja keskittyminen on siihen pelaamiseen. Se on ihan ymmärrettävä, niin se pitää tavallaan ollakin. Että kyllä se kuitenkin näin on, että jokainen yksilö on nimenomaan omanlaisensa ja joko sä hiffaat sen tai sitten sä et hiffaat. Se on niin kuin, sä voit vaan tehdä tietyn verran ulkopuolisena ihmisenä yrittää auttaa ja ohjata ihmistä tekemään oikeita valintoja elämässä. Ja jos ei ne mene perille, niin sitten ei mene perille. Että näitä vaan on.
Sä oot tietysti tässä, että ura jatkuu sen pelaajauran jälkeenkin kokemusasiantuntija, kommentaattorina ja analyytikkona, Joona Natu Leppänen tunnetaan kansainvälisesti näistäkin titteleistä pelaamisen lisäksi, mutta että mitä kaikkea se itse asiassa niin kuin löytyy tavallaan, jos ajatellaan sitä niin kuin pelaajauran jatkoa, minkälaisiin kaikkiin hommiin ihminen voi sitten ehkä niin kuin jatkaa? Tietysti valmentajahomma varmaan nyt on yksi semmoinen ja jotakin niin kuin tiimimanageria ehkä.
Niin, kyllä. No siis valmennus, niin kuin jos ajatellaan vaikka meikäläisen mitä mä oon tässä niin kuin peliuran jälkeen tehnyt, niin se sykäys sille, lopetus oli mielessä jo 2014, 2015 vuoden alussa sitten herra Aleksi Jalli, tai itse asiassa 2014 uuden vuoden iltana herra Aleksi Jalli päätti sitä soittaa mulle, että Joona, pitäisikö meidän tehdä silti joukkueen, vaikka mä puhuttiin, että siinä sitten ei muuta kuin vaimolle ja lapsille, että tässä voi mennä vähän aikaa. Ja 5 tuntia myöhemmin me oltiin päästy yhteisymmärrykseen, että ketkä 5 meillä sitten olisi joukkueessa ja pistettiin joukkue kasaan. Ja sitten siinä kävi silleen valitettavasti, kun me oli kerätty kuukauden verran pelata, niin NiP tarvitsi pelaajia ja he oli iskenyt silmänsä alluun ja sitten hän päätti sinne tryoutille totta kai luonnollisesti myöskin ja me kannustettiin totta kai, että hei, siisti mahdollisuus ja hän lähti sinne ja sitten me otettiin toinen pelaaja tilalle ja mä olin siinä kohtaa vähän niin kuin okei, että tämä on nyt se viimeinen säkeistö menossa meikäisen pelaajauralla ja oltiin Katowicessa majorissa pelaamassa ja siellä NiPin kanssa tuli puheeksi sitten, että hei, he tarvitsi valmentajia ja että kiinnostaisiko mua ja mä otin sen vakavasti siinä ja kerran mun joukkueelle silloin, että nyt on sellainen tilanne, että tällaista on tarjottu mulle ja siitä maksetaan kuitenkin asianmukaista korvausta, että voisi olla ehkä aika siirtyä eläkkeelle ja päädyin sitten siihen hommaan ja sitten siinä sivussa pystyi tulla kommentaattoritöitä Ja valitettavasti Nipin kanssa homma ei mennyt ihan niin kuin se olisi toivonut menevän, ja puoli vuotta myöhemmin jättäydyin pois siitä ja keskityin oikeastaan kokonaiseen kommentaattorihommaan. Sitten me ruvettiin perustamaan Suomeen NCS Sportsia ja sitten tuli nämä kaikki yrityskonsultaatiohommat siihen vielä sitten mukaan kuvioihin. Et kyllä se niin kuin tavallaan se, mihin millaisiin hommiin sä voit päätyä, niin sehän hyvin paljon niin kuin pitkälti määräytyy niistä sun omista attribuuteista, millainen ihminen sä oot ja mitä sä voisit kuvitella haluavasti tehdä. Että mahdollisuuksia on hyvin monenlaisia ja ne vaan ainoastaan kasvaa jatkuvasti, että mitä tässä kentässä voi tehdä.
Ja huomiona, välihuomiona vielä siis semmoinen, että Nip on siis Ninjas in Pyjamas.
Juurikin näin.
Joukkue.
Melko tunnettu brändi näissä hommissa.
Kyllä. Se on tietysti vaikuttavaa, miten elektroninen urheilu on tällä vuosituhannella kasvanut nopeasti satojen miljoonien eurojen bisnekseksi, jota seuraa 10 miljoonat silmäparit ja joka monella mittarilla tarkasteltuna on jo melkein lähes tai ainakin potentiaalisesti lunastamassa paikkaansa vakavasti otettuna kulttuurimuotona, siis siinä missä perinteinenkin urheilu. Mutta siis jotenkin tästä muutoksesta, jonka kilpapelaaminen on kulkenut, kertoo mun mielestä se, että silloin kun sä vuosituhannen alussa olit siellä Etelä-Koreassa turnausmatkalla 2001, niin se skaba, johon sä osallistuit, kulki siis nimellä World Cyber Games. Kyberlajit tai kyberpelit siis kuulostaa tänä päivänä ehkä niin kuin pikkasen vanhahtavalta.
Niin, kyllä. Silloin puhuttiin cyber-athleteista, että tämmöistä termiä kuin e-sports ei silloin tunnettu. Että myös toinen vastaava iso turnaustapahtuma, joka oli 2 kertaa vuodessa, oli ne päätävät, ne oli Cyber Athlete Professional League, CPL.
Niin se, mutta sehän perustettiin siis 97.
Joo, nimenomaan. Nämä molemmat olleet silloin niin kuin ihan alkutaipaleella mukana. Ja kyllä maailman kuva oli hyvin toisen näköinen ja se oli aika ennen sosiaalista mediaa myöskin. Että tavallaan se on totta kai yksi semmoinen iso muuttuja. Mun mielestä tässä asiassa on tuo some. Ja sen niin kuin haltuunottaminen on ollut e-sportsilla kyllä niin kuin tosi hyvin aina hanskassa. Että sitä hyöty käytetään, sitä orgaanista näkyvyyttä, mitä pystytään sosiaalisesta mediasta luomaan ja sitä kautta tuomaan arvoa mainostajille, niin siinä on se yksi asia, missä ehdottomasti e-sports-organisaatiot ja siinä toimivat joukkueet, tahot, niin ne on ollut selkeästi edelläkävijöitä monessa tapaa.
Kerro vielä tästä vuoden 2001 tapahtumasta. Minkälaista siellä oli ja miltä siellä näytti? Sä kerroit, että se on ollut sellainen tapahtuma, joka sut jotenkin avasi silmät siihen, että todella voi tämä pelaaminen olla tätäkin.
Kyllä. Joo, siis se oli, mä muistan siitä hyvin sen, että aikanaan kun mentiin sinne, niin me asuttiin jossain Samsungin omassa hotellissa, joka oli siis varmaan tarkoitettu heidän niin kuin työntekijöille, jotka tulee jostain muualta muista yksiköistä ympäri maailmaa. Ja siinä oli järjestetty sitten meille kaikki niin kuin reinihuoneet erikseen. Ja sitten meidät kuljetettiin aina bussilla samalla lailla kuin monissa isoissa urheilutapahtumissa tehdään, niin se on vähän etäämmällä monesti se missä sä asutte. Ja sitten ihan keskustassa on tämmöinen KX-niminen ostoskeskus, niin sen yhteydessä oli tämä tapahtuma. Ja kaikki oli vaan hemmet iso. Että siellä oli isot lavat, isot meiningit, valot vilkkuu ja yleisö on ja tunnelmaa ja sitä niin kuin suuren urheilujuhlan tuntua, mitä täällä niin kuin meillä päin ei ihan hirveästi härmässä ollut vielä silloin 2001 vuonna, että me pelattiin pommisuojissa ja kouluilla ja tiedätkö, niin kuin kaikissa mahdollisissa paikoissa, mitä vaan saattiin vuokrattua ja istuttiin puupenkeillä, niin kyllä se kontrasti oli aika valtava ja siitä jäi mulle tosissaan semmoinen mielikuva ja ajatus kytemään sitten ehdottomasti, että tämä on sellainen juttu, mikä niin kuin tulevaisuudessa tulee olemaan iso täälläkin päin, että siellä oltiin jo televisioitu liigoja ja jne. Ja se kulttuuri oli siellä niin kuin kasvanut hyvin nopeastikin ja adoptoitu siellä niin kuin tosi aikaisessa vaiheessa ja nyt ollaan niin kuin reilu 15 vuotta myöhemmin ollaan niin kuin tavallaan päästy sille tasolle, missä oltiin siellä jo silloin.
Ettekö te muuten silloin teidän joukkue tuli kolmanneksi niissä skaboissa?
Kyllä, mulla on se pronssi, mitä oli vieläkin tallessa, että se on alkanut vähän kyllä kuoriutumaan, että ei se ollut vissiin ihan oikein pronssiin, mutta ei se mitään, ajatus on tärkeää.
Mitä roolia sä silloin pelasit joukkueessa?
No silloin voi sanoa, että siihen maailman aikaan nyt ei sellaista niin kuin varsinaista rooliajattelua mallia ehkä ajateltu, että se on niin kuin tullut tässä vuosien varrella, niin kuin, että kyllä mä nyt enemmän olin sitten niin kuin, mä en ollut vanhemmiten tai myöhemmin uralla, kun ei nähnyt tätä peliä niin paljon, niin luontaisesti tämmöisenä suhteellisen supliikkina ystävänä, niin mut pistettiin johtamaan peliä, mutta enemmän mä silloin olin vaan tämmöinen perustinasotilas ja muiden joukossa ja yritin avaa peliä jollain tavalla.
Etelä-Koreaa pidetään yhtenä siis nykymuotoisen elektronisen urheilun suunnannäyttäjänä. Ymmärtääkseni se on useamman tekijän summa, minkä takia e-urheilu aikoinaan 90-luvun lopussa lähti maassa nousuun, ja tästä on siis useampiakin teorioita, mutta siis ilmeisesti siihen vaikutti siis se, että 90-luvun lopussa Aasian finanssikriisin aikana Korean hallitus päätti, että hei, nyt investoidaan voimakkaasti näihin tietoverkkoihin, joita sitten hyödynsi lukuisat pelisalat, joita nousi jokaiseen kadunkulmaan ja jossa sitten oli mahdollista pelata hyvillä koneilla tuntimaksua vastaan. Pelien televisioinnin taas siis mahdollisti se, että maassa oli halpa ja suhteellisen helppo perustaa TV-asemia ja kynnys näyttää tätä suosittua uutta ajanvietettä oli siis pieni. Ja kaiken lisäksi vielä maan kulttuuriministeriö hyväksyi 2000-luvulla Korean e-urheiluyhdistyksen perustamisen. Tuleeko sinulle vielä mieleen jotakin syitä, mitä kannattaa mainita?
Mun mielestä oli aika hyvin kyllä pistetty pakettiin, että sitä on niin kuin samalla lailla, jos miettii niin kuin pienemmässä mittakaavassa, se näki jo Ruotsissa esimerkiksi 2000-luvun alussa, että sielläkin oli paljon nettikahviloita ja siellä oli se kulttuuri, että mennään sinne pelaamaan, mitä tämän Suomessa ei ollut yhtään, minkä mun mielestä taas edesauttoi Ruotsissa sitä kulttuurin nousemista huomattavasti aikaisemmin kuin mitä meillä. Et mä väitän, että siinä on se iso ydin, on se nämä PC-bangit, mitkä siellä on ollut, eli nämä tämmöiset nettikahvilat, missä on voinut pelata ja kerääntyä, kokoontua ja tuoda se sosiaalinen aspekti siihen pelaamisen mukaan, niin väitän, että kulttuurillisesti niin se on ollut se isoin tekijä siinä, mutta totta kai nämä tällaiset televisioinnit ja muut niin kuin tavallaan yleinen hyväksyntä, kun se on tullut ajoissa, niin se totta kai luontaa sitä isoa pohjaa sille.
Ei saakeli, oliko se sitten se sosiaalisuus? Kato, kun mä aloin miettiä sitä, että olisihan tämä voinut niin kuin tapahtua Suomessakin, koska oli meillekin se lama ja sitten kuitenkin nämä tietoverkot alkoi tulla. Niin,
ei puhuttu vain nettikaavelat, että niitä yritettiin 2000, mitä nyt oli jo sunno 10 vuotta sittenhän tässä Helsingissä oli yksi semmoinen level 7 ja siinä oli kovat tavoitteet ja näin poispäin, mutta se vaan ottanut tuulta siipiensä alle, että kun taas meillä kun on myöskin ollut hyvät nettiyhteydet aina, niin sitten porukka on niin laiska.
Porukka pysyy himassa.
Joo, niin himassa sitten kaivaa napanehtää ja pelaa himasta enemmän, että se vaivan näkö siitä, että lähdetään liikenteeseen, niin sitä ei sitten näe.
Niin ja sitten tietysti se, että jos sä oikeasti alat perustaa ammattimaista joukkoa, niin sehän kuitenkin vaatii jossain vaiheessa sen, että pitäisi vähän niin kuin yhdessä nähdä sillä IRL.
Joo, kyllä. Ja siis niin kuin tarinoita, kun kuuntelee ympäriltä monista eri maista, miten se peliura on lähtenyt. Kyllä se monesti alkoi nettikaavilasta. Hei, mä menin johonkin paikalliseen pikkuturnaukseen pelaamaan. Tulee mieleen Jordan Nothing Gilbert, joka on yksi Yhdysvaltain tunnetuimmista pelaajista ja pelaa tämmöisessä Cloud9-nimisessä organisaatiossa. Hän joskus ihan pikkupojan kloppina 13 vanha, niin toki hänen veljensä myöskin oli pelannut silloin, muistaakseni. Mutta että hän innostui sitten, meni pelaamaan tämmöiseen paikalliseen turnaukseen ja siellä sitten dominoi vanhempia ja sitä kautta sitten se kipinä syntyi, kun pääsi siihen semmoiseen ympäristöön, missä sä olet vähän kilpailuisessa asetelmassa. Sä oot samassa paikassa muiden kanssa, on vähän huutelua, tulee vähän sitten semmoista niin kuin provosointia, mikä kuuluu kaikkeen urheiluun. Se tuo, totta kai se kipinä tulee siitä niin kuin se kilpailullisuuteen hyvin helposti.
Niin ja sitten tietysti vielä tämä, että ymmärtääkseni Koreassa nimenomaan nämä nettikahvilat tulee ehkä hahmottaa niin kuin semmoisena paikkoina, jotka oli tietyllä tavalla, ainakin jotkut kahvilat, myös tämmöisiä niin kuin siis urheiluseuroja vastaavia paikkoja. Että ne ei ollut vaan niihin mestoja, mihin tultiin ja sitten mentiin ja näin, vaan että ikään kuin nämä ryhmät alkoi niin kuin kerääntyä niiden yksittäisten paikkojen ympärillä.
Joo, ja sitten tavallaan ne on helppo paikka skoutata myöskin pelaajia.
Niin totta kai.
Niin, että sä näet, niin kuin ei pelkästään se pelitaidot, vaan kun se on niin paljon muutakin kuin vaan se, että sä osaat pelaa peliä. Että siinä on varsinkin joukkueen lajeissa, niin sosiaalinen aspekti on erittäin, erittäin tärkeä, mikä unohtuu monesti siinä, että kun sä lyöt. Vaikka jos puhutaan sen esijoukkueesta, niin sä laitat 5 tyyppiä, joilla on ihan erilaiset sosiaaliset taustat ja kotikasvatus ja se, miten ne pystyy käsittelemään stressiä tai vastoinkäymisiä tai palautteen antamista. Siinä on yksi iso asia muuten näissä ympyröissä toi palaute ja sen antaminen ja sen vastaanottamisen kyky. Niin nämä tämmöisiä juttuja, mitä sä et näe, kun sä pelaat netissä välttämättä jengiltä, mutta sitten kun sä näet ne oikeasti elekielä ja muut, niin se ei saa sitten niinku skouttaamaankin pelaajia huomattavasti.
Korea on sulle tietysti tuttu paikka. Mikä sun fiilis on siitä, että miten e-urheilu on siellä kehittynyt siitä 2000-luvun vaihteesta tähän päivään tultaessa?
No tavallaan siinä, se on ollut niin tavallaan aikansa edellä, että muut on ottanut sitä kiinni ja ollaan päästy niin kuin sitten vähän niin kuin samalla tasolla, mutta totta kai enemmän isoja brändejä on tullut mukaan ja ne on paukut on niin kuin kasvanut jatkuvasti ja on päästy isommille TV-kanaville ja ne on niin kuin ihan rokkitähtiähän ne on siellä niin kuin noi huiput. Että on nähnyt aika villi videopätkiä joskus, että siellä oikeasti niin kuin kirkuvat tyttölaumat juoksee pelaajien perässä ja se on se. Se semmoinen eroavaisuus siitä stereotypiasta, että ne on semmoisia nörttejä, jotka ei puhu mitään, niin se on hyvin kaukaista historiaa jo siellä, että se on aina vähän askel edellä muita, se on näin, se on väistämättä näin monesti, mutta että muut on ottanut sinällään kiinni luontaisesti sitä heidän etumatkaa tässä vaan vuosien varrella.
Niin siis Suomessakin luettiin vielä tässä pari vuotta sitten lehti, jossa kerrottiin siitä, kuinka korealaiset huippupelaajat harjoittelee kuin perinteisten lajien urheilijat ja kuinka e-sports on siellä jo pitkään ollut televisioviihdettä, mutta tämä on kuroutuminen on tietysti tapahtunut ja mehän voidaan varmaan nyt esittää siis semmoinen väite, että e-urheilu on ammattimaistunut globaalisti.
Joo, ja siis jos vielä sen verran tartutaan tuon Koreaan, tuli tästä saman lennokkaasti mieleen, kun mä tunnen että totta kai ihmisiä, siellä on semmoinen herrasmies kuin Ken Yang, joka on vuodesta 2005 on hänet tuntenut, kun me oltiin aikanaan Koreassa semmoinen 5 viikon setti tekemässä televisioitua liigaa myöskin, ja hän oli meidän pelaajamanagerina ja nyt emmin sitten hänen, hyvä kun puhuu englantia silloin, nyt emmin sitten puhuu NS täydellisesti englantia ja toimii kansainvälisesti kentällä ja on Kiinan suurimmassa striimausfirmassa duunissa. Hän on myöskin sitten tämmöisen organisaation kuin MVP, joka on korealainen iso organisaatio, niin siellä vaikuttavana hahmona. Ja heillä on kova se reenaamisen kulttuuri on ihan eri planeetalta kuin mitä se on meillä täällä. Että siellä niillä on monesti esimerkiksi CS-joukkoja, on kaksi kappaletta, ne laitetaan istua samaa kämppää ja pistetään reenaa toisiaan vastaan tyyliin 10-15 tuntia päivässä. Ja se meininki on niin kuin, siellä pitäisi ottaa oppia vielä tänne meille päin. Mutta voidaan sanoa kyllä niin tuohon sun kysymykseen tarttuakseni, niin globalisoitunut kyllä ehdottomasti, että meillä on turnauksia, e-sport-sisältöähän on ihan valtavasti, sitä on niin, kuin niin huikea määrä, että ei sitä pystyisi kukaan seuraa kaikkea vuoden aikana, se on ihan fakta. Edes yksittäistä peliä, että sitä on niin paljon, joka viikko jotain ja sitä kautta niin kuin, kyllä se on niin kuin aidosti fakta vaan, että on globaali laji tänä päivänä.
Sä mainitsit tuossa muuten sivuhuomiona, että Kiinan suurin striimauspalvelu, täällä tietysti Suomessakin tunnetaan Twitch, YouTuben kautta voi katsoa pelejä samoin Facebookista. Mikä on Kiinan suurin striimauspalvelu?
Mä en muista, onko se ihan tarkalleen, niillä on sielläkin useampia, mäkään varmaan tyyliin kaikkeen sen tiedän, mutta täällä on siellä on muun muassa Impa TV, sitten on toinen, mikä alkaa D-llä, mitä mä nyt en muista kuoleksenikaan, mikä se nimi on, mutta niilläkin on niin kuin pitää muistaa aina, että pitää ottaa pikkasen a pinch of salt, kun puhutaan näistä numeroista, mitä heittää tauluun, mutta samaa kuin meillä on vaikka CSGO:n major-turnaus, mikä on kaksi kertaa vuodessa olevia tämmöisiä megaturnauksia CS:ssä, niin heillä viimeksi, kun oltiin jossain miljoonan korvilla englanninkielisessä lähetyksessä, niin heilläkin oli sitten reilu miljoona siellä katsomassa Kiinan lähetyksessä. Totta kai Kiinasta sitten myöskin on sitä massaa niin kuin aika huomattava määrä, että sinällään se voisi olla ihan mahdollista. Ja sitä kautta, että sen tiedän, että siellä on niin kuin aika hyvin saatu kaupallistettua tämä kaikki, ja siellä mä tiedän nämä paikalliset kommentaattorit ja TV-kasvot, niin ne elää hyvinkin leveätä elämää siellä maailman päädyssä, että siellä on nimenomaan kaupallisuusaspekti otettu aika hyvin haltuun.
Miten fanikulttuuri on muuttunut sinä aikana, kun sä pelasit?
Hurjasti.
15 vuoden aikana.
Some on tehnyt siitä nimenomaan sen, että niin hyvässä kuin pahassa on helppo tulla tavallaan lähestyneet ihmisiä. Että kyllä sitä, niin kuin, jos tuli tappio kalkkia tuossa viimeisenä, sanotaan 2014-2015, eli viimeiset pari vuotta, niin kyllä sit sai sitten niin kuin kuulla Twitterissä ja Facebook-viestejä ja milloin mitäkin. Että se oli paljon helpompaa silloin, kun sitä ei tullut ja näin poispäin. Että toinen juttu on totta kai, että kun nämä tapahtumat on isolle areenoille, niin turismi on tullut tuohon messiin, että mäkin tulin Krakovasta siellä turnauksessa, mutta mä olin itse myöskin duunissa siellä CSGO:n majorissa, niin siellä oli varmaan puoli lentokoneellista oli jengiä, jotka oli ollut 4 päivää siellä kisaturisteilemassa, että kyllä se on muuttunut tässä niin kuin hurja määrä.
Ja nyt tietysti, kun mainitaan some, niin sen kyljessä on, ja se on jotenkin outoa, että se tavallaan pitää erikseen mainita, että se on ikään kuin tullut, mutta jotenkin sehän täytyy niin kuin muistuttaa itselleen, että niin, että kilpapelaaminen on alun perin ollut nimenomaan televisiossa, mutta siis striimaus.
Niin, ylipäätänsä. Niin. Se on toinen kanssa, niin kun se pelaajat myöskin itse pystyy striimaamaan ja se harmittaa vähän, että aikana ei ollut teknologiaa. Että se olisi ollut kiva kyllä tapa, kun oli aikaa enemmän ja vähemmän lapsia elämässä, niin se olisi ollut kiva tapa myöskin niin kuin olla tavallaan luoda sitä omaa minäkuvaansa myöskin jatkuvasti ja siitäkin olisi voinut tehdä itselleen tuotteet. Tänä päivänä joo, striimaus on mulla yksi sellainen osa kokonaisuutta, mitä mä teen, mutta se luo uhan ja mahdollisuuden kyllä siinä, että sä joudut olla aika paksu nahkana tänä päivänä ja siinä on myöskin sellainen asia, mitä tarvii kouluttaa pelaajia, että miten sä käyttäydyt tuolla ja miten sä vastaanotat niin kuin kritiikkiä random ihmisiltä, millä ei ole käytännössä mitään merkitystä. Että mä oon itse henkilökohtaisesti ollut siinä aika silleen niin kuin hyvä, että elämä on opettanut musta varsin tämmöisen paksunahkaisen, ei niin väliksi, mutta monet ottaa tosi kova itteensä ja se voi vaikuttaa pelaamiseenkin sitten.
Niin se on tietysti se kritiikki, mitä välillä käydään ihan, tai siis se keskustelu, mitä käydään tästä nettikeskustelusta esimerkiksi lehtien sivulla tänä päivänä, niin se on varmasti, mä voin kuvitella, että joillekin ihmisille, jotka on ollut pitkään e-sports-skenessä, niin ikään kuin semmoista, että no joo, tätähän me ollaan niin kuin vuosikaudet just nähty, koska ollaan tietysti siellä lähellä siellä netissä. Miten sä näet sen, että onko tässä tavallaan niin kuin kielenkäytössä tai tässä niin kuin asiattomassa kritiikissä, mitä pelaajat kohtaan, tapahtunut kenties jotain muutosta tässä vuosien varrella? Pahentunut,
totta kai siis luontaisesti, kun ihmismäärät kasvaa, niin kyllähän se niinku sieltä tulee enemmän niitä rääväsuisia, jotka kokee, että sen anonymiteetin takaa, kun he pystyvät sitten huutelemaan ja ilmaisemaan mielipiteensä suoraan jollekin, niin se on ihan hyväksyttävää, että Että kyllä se on vaan sen vastaanottajan vastuulla sitten vaan kanavoida sitä asiaa ja olla lukematta. Että samalla lailla kun lätkäpelaajalla on hyvä vinkki sanoa se, että lue lehtiä vaan silloin kun sulla menee oikeasti hyvin. Että sama juttu se CS-pelaajalle tai mille muulle vaan Esports-pelaajalle. Että silloin kun sulla on ollut tosi hyvä matsi, niin me lukee kommentteja, mutta sitten kun sulla ei ole ollut, niin sitten on parempi niin kuin vaan jättää ne omaa onnensa nojaa ja siirtyy elämässä eteenpäin.
Vaikka sä sanoit näin, että tämä on periaatteessa niin kuin sen pelaajan vastuulla, niin on tässä, mä ajattelen esimerkiksi mainostajan näkökulmasta sillä, että jos meillä on olemassa joku sellainen kulttuurimuoto, johon pistetään paljon rahaa ja siellä halutaan näkyvyyttä, niin jos siihen kuuluu myös tämmöinen niin kuin hyvin näkyvä törkypuhe, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että haluuksin bisneksessä olla mukana. Et sitä kautta tietysti varmaan niin kuin voisi olla intressejä esimerkiksi turnauksillakin koittaa sitä jotenkin niin kuin.
Niin, no, mutta kyllä se kuuluu tavallaan vähän kaikkeen. Sosiaalinen media on vaan semmoinen, että se on hemmetin vaikea moderoida sillä tavalla niin kuin viimeisen päälle. Että varsinkin Twitterissä on se hyvä puoli, että sä näe sitä kaikkea huttua, että sä meen niin kuin johonkin, jos pelaa vaikka twiittaa jonkun hävityn pelin jälkeen, vaan että harmi hävittiin ja ne vastustajat oli parempia. Sitten siihen tulee vastauksena monesti sitä lokaa, niin se vaatii kuitenkin sen, että sun pitää syventyä siihen aihepiiriin, jotta sä näet sen kaiken luon monesti. En mä näe siinä niin kuin semmoista suurta eroa oikeastaan mihinkään muuhunkaan.
Joona Leppänen, mikä sun näkemys on siihen, että missä määrin e-urheilu tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa perinteisiä mediataloja, mitä tulee tähän näkyvyyteen? Siis eSportsin saralla näkyvyyttä tarjoaa just Twitchit ja YouTuben kaltaiset alustat ja siis esimerkiksi pelien striimaamiseen erikoistunut Twitch on tätä ohjelmaa tehdessä ymmärtääkseni maailman 50 suosituimman verkkosivun joukossa.
Kyllä musta melkein käynyt toisinpäin kuulla se kysymys, että tarvitseeko perinteiset mediakanavat niin e-sportsia, eikö ne tarvitsee sitä kyllä todennäköisesti, että kun puhutaan varsinkin tämmöisestä 17-35-vuotiaasta ikähaarukkana, niin se median kuluttamiskäyttäytyminenhän on muuttunut ihan radikaalisti, että ennen istuttiin se kotona olohuoneen keskiössä oli televisio ja se mitä sieltä kaapelin kautta tuli, että nykyään se on sitten niin päin, että siinä on löyty jonkunnäköinen tikku kiinni tai kaapeli kiinni, mistä sitten sitä mediaa otetaan jostain verkon yli. Että kyllä se näin, varsinkin kun mietitään mainostamisen kannalta, niin jos haluat tätä kohdeyleisöä tavoittaa, niin toi on se kanava, mitä pitkin se tapahtuu. Että totta kai kumpikin toinen auttaa toista, mutta kyllä se on tässä huomattu varsinkin viimeisen vuoden, 12 kuukauden aikana, että mitä vaan isommat mediatoimijat on lähtenyt ja herännyt siihen, että hetken tässä on varmaan jotain juttu, että tämä nyt varmaan ihan niin kuin turhan takia on näin iso homma ja sitä kautta saada kiinnostuu sitten tätä tämmöistä niin kuin varsinkin kohdeyleisöä, jolla alkaa olla ostovoima. Ja sitten monesti televisio kuitenkin mielletään, että se on kuitenkin vähän vanhempaa väestöä ja se todennäköisesti mä väitän, että se on kyllä varmaan ihan faktakin. Tietämättä ihan tarkoin, niin en tietenkään luonnollisesti aina sitä kerro tarkalleen, mutta kyllä se, mä väitän, ja se on näkynyt tässä näin, että noi perinteisemmät mediatoimijat on alkanut pohtimaan reittejä tapoja, miten he saavat päässyt mukaan tähän sirkukseen.
Muuten kun maalailit tuota kuvaa tuosta klassisesta perinteisestä olohuoneesta, jossa se televisio on kaiken keskellä, niin huomio Koreasta, jossa olin kesälomalla, siellä tuli tosi usein vastaan kadulla sellaisia tyyppejä, jotka ensinnäkin käveli siis niin iso pädi kädessä, että en ole koskaan nähnyt niin isoja pädejä. Ja B, tosi usein niistä tuli e-sportsia.
Niin, se kuvastaa hyvin sitä. Kyllä se näin, että mäkin järjestettiin tuossa Lahdesta, kun Oni Lahden Pelikanssin kanssa järjestettiin tämmöinen kisakatsoma. Ihan mielenkiinnosta social experiment, että miten paljon se kiinnostaa tämmöinen niin kuin samaan tyyliin, kun sä menet katsomaan vaikka Lätkä MM-kisojen Suomen semifinaalia johonkin ravintolaan, niin vähän samalla ideologialla, että semifinaalipäivä turnauksesta, että järjestetään heillä olevassa ravintolassa niin tämmöinen kisakatsomo ja meillä oli siellä yli 150 ihmistä saapupaikalle ja maksoi lipun vielä sisään pääsyä ja kaikki dikkas kovasti ja kovasti oli palautetta, että hei järjestetään lisää tällaisia näin, että kyllä se, niin kuin, se on mikä on hieno huomata, niin on paljon semmoista myöskin katsojakuntaa tänä päivänä, jotka ei edes pelaa itse peliä, että ne vaan katsoo sitä. Että varsinkin CS on hyvä esimerkki siitä, koska se on niin vanha, se on niin pitkät juuret, että kun mä oon ollut yläasteikäinen silloin 90-luvun lopulla, niin 2000-luvun taitteessa, niin silloin CS on tullut ja on hyvin paljon niin kuin mun ikäistä tälle, jotka on pelannut silloin, mutta ei ole välttämättä 10-15 vuotta koskenut ollenkaan, mutta Turulla ja Torella, kun joku iso turnaus ja sen jälkeen näkee jotain vanhoja koulukavereita tai muuta samaikäistä porukkaa, niin se on kuitenkin monesti puheenaiheena se että mitä kävi viime viikolla turnauksessa tai mitä eilen meni matsissa tai näin poispäin. Että se on myöskin hyvin tärkeää esportti, että me saadaan tehtyä sitä enemmän pelkästään katsojalajia, että se ei ole pelkästään sitä, että pitää pelata itse, jotta sä voit nauttia sitä viihteen.
Mut nyt sä puhut ihmisistä, joilla on kuitenkin jonkinnäköinen pelisuhde esimerkiksi sen Counter-Strikeen, koska esportsin, jos puhutaan siitä tavallaan niin kuin esportsista markkinointialustana, niin yksi tämmöinen keskusteluaihe siihen liittyen on ollut se, että onko tämä esportsin nyt niinku valtava kasvu sellainen, joka tulee jatkumaan, vai tullaanko jossain vaiheessa saavuttamaan se raja? Ja se raja on nimenomaan, että kuitenkin niitä ihmisiä, jotka on kiinnostunut kilpapelaamisesta, niin on sitten kuitenkin vaan se tietty määrä. Että ajatus siitä, että esportsissa tulisi aidosti oikeasti koko kansan laji, niin on mahdollisuus, että näin ei ole.
Niin, mietitään sitä näin siltä kantilta, että mulla on itselleni 9-vuotias, kohta 10-vuotias junnu, niin se on luonnollisesti hyvin kiinnostunut pelaamisesta ja tuosta katsoa YouTubea ja kaikkea pelaamiseen liittyvää sisältöä ja me ollaan puhuttu hänen kanssaan niin kuin kaikesta tästä niin kuin Overwatch-pelinä on semmoinen, mikä on sitä kiinnostanut ja okei, se on K12 peli, anteeksi, mä olen lasten pelata alle 12-vuotiaana. sapiskaa. Mutta niin kuin, hänestä näkee sen, että sille tavallaan se ero on se sitten Lahden pelikaansta, on se sitten Ninjasin pyjäämässä, niin ne on molemmat erilaisia niin kuin urheilujoukkueita periaatteella tavallaan. Että mietitään, että sieltä kun alkaa kasvaa sitä uutta sukupolvea, jotka elää tässä digitaalisessa yhteiskunnassa, jossa nämä on ihan normaaleja juttuja, niin mä väitän, että kyllä se massa vaan tulee ainoastaan kasvamaan jatkuvasti, koska ne elää sen ympärillä jatkuvasti. Kun taas mulle itselleni se on ollut siellä junnun lätkähallilla käymistä isän kanssa jne, niin mä voisin kuvitella yhtä lailta niin kuin seuraavien 5 vuoden aikana, että me saatetaan katsoa mun lapsen kanssa niin kuin jotain turnausta sitten yhtä lailla. Ei sillä, että kun mä vien sen kyllä vieläkin lätkähalliin katsoa lätkää, mutta siinä ohessa myöskin sitten niin kuin seuraan näitä e-sports-lajeja, koska ne kiinnostaa ja sitä kautta sitä uutta massaa myöskin tulee. Että
usko tämmöisen niin kuin tavallaan penkkiurheilun sekakäyttöön, että ihminen, joka saattaa olla kiinnostunut esimerkiksi perinteistä urheilusta, niin seuraa myös tulevaisuudessa ehkä e-sportsiakin tai joitain lajeja.
Niin minäkin teen. Mä diikkaan formulasta, seuraan sitä, vaikka se on vähän tylsää, mutta silti tuo seurattu on vuosia ja seurannut lätkää, on intohyvinen lätkämies, mutta sitten samalla lailla myöskin sitten CSA seuraan niin kuin kovasti ja pidän silmällä myöskin muita e-sports-lajeja. Se on ihan samalla lailla pelaajan tai urheilijan näkökulmasta se on kilpailua ja ammattimaista, mutta se on samalla lailla viihdettä katsojan näkökulmasta, on se sitten esportsia tai on se sitten lätkää tai formula.
Teillä kommentaattoreilla on tässä asiassa siinä, että esports laajenee myös muillekin kuin peliyleisölle aika iso rooli. Mä törmäsin muutamankin tämmöiseen kolumniin, jossa pohdiskeltiin sitä, että yksi ongelma, mikä niin kuin kommentaattoriskeneen liittyy joissakin lajeissa, on se, että edelleenkin se kommentointi saattaa olla ehkä vähän semmoista sisäpiiriläppää ja semmoista, että se ei aukea ihmiselle, joka ei välttämättä ole se skenes ines.
Ei, kyllä. Joo, siis väistämättäkin. Kyllähän se näin menee, että sitä pääosin tuotetaan sitä sisältöä niille, jotka dikkailee sitä lajia ja samalla lailla. Niin kuin sanoit, niin urheilussa, niin vaikka lätkään, jos katsotaan studioon, niin kyllähän siellä hyvin paljon terminologiaa käytetään, missä niin kuin menee välillä itselläkin yli hilsa, että pitää vähän niin kuin prosessoida, että mitäs tuossa nyt just sanottiin, että se on aina ikuinen haaste. Dotas on tehty hienosti esimerkiksi tuossa International-yhteydessä, mikä mainittiin aikaisemmin, niin siellä on erikseen tämmöinen aloittelijaystävällinen lähetys, jossa puhutaan asioista.
Selkokielinen kommentointi.
Niin, pyritään tämmöiseen helposti ymmärrettävään kielenkäyttöön, jotta joka ei peliä seuraa laajemmalti, niin pysyisi perässä. Että sit toi on semmoinen yksi alternatiivi, että otetaan semmoinen yksittäinen lähetys, missä niitä perusteita kerrotaan. Mehän ollaan tehty Ylelläkin, on tehty näitä lähetyksiä, niin tehtiin alun alkaen sellaisia lähetyksiä, missä nimenomaan paneuduttiin siihen, että hei, opastetaan ihmisiä. Siellä oli paljon opetusvideoita, mitä oli tehty ja puhuttiin asioista hyvin kansankielisesti ja sitä kautta tutustettiin sitä jengiä siihen lajiin. Mutta loppuviimein kyllä se vaan näin on, että joka urheilulajissa, jokaisessa pelissä ja muussa sitä omaa tämmöistä syvää luotavaa sanastoa ja tämmöistä niin kuin juttua riittää ja sitten jos sitä käytetään, niin sitten sä et ole taas autenttinen niitä kohtaa, jotka sitä seuraa sitä lajia. Se on aina semmoinen aika vaikea tasapainottelu.
Mä palaan vielä tähän kysymykseen, siis NS uudet alustat ja sitten vanhat mediatalot, mitä tulee e-sportsiin. Jos ajatellaan ammattilaisen saamaa näkyvyyttä, niin onko sillä väliä, striimataanko peli Twitchissä tai vanhan liiton urheilukanava ESPN alustalla?
No eipä sillä nyt varmaan sillänsä ole ihan hirveätä merkitystä. Totta kai sitten, kun siistiä, jos mietitään vaikka viime vuonna TBS lähti mukaan, pistetään E-Leaguein pystyyn, mikä Atlantassa studioilla oli tehty hienosti NBAn ohessa siinä. Heillä on NBA-oikeudet tuo Jenkeissä, totta kai onhan se hienoa se glamuuri, tavallaan se, miten kaikki hoidetaan, on televisiomaailmassa kuitenkin vielä niin kuin monta askelta hienompaa. Mutta isossa kuvassa, niin sä teet sitä, mitä sä rakastat, sä teet sitä ja se tulee sitten siltä kanavalta, kun se tulee. Että se on vaan luonnollista, että ne foorumit kasvaa tässä sitä mukaan, kun hommat laajenee.
Jos ajatellaan logon näkyvyyden näkökulmasta, niin onko sillä väliä, näytetäänkö tämän vuosikymmenen striimauspalvelussa pelit vai niin, että siellä alakulmassa on vuosikymmeniä vanhan perinteikkään mediatalon logo?
No siis kyllähän se eteenpäin niin kun mietitään potentiaalia näkyä on totta kai niin kun laajempi, mitä perinteisempi lähetystekniikka on käytössä. Faktahan se on. Mutta niin kuin mä sanoin, niin kuitenkin ne monet firmat, jotka on mukana näissä joukkueissa ja pelaajien sponsoreina, niin ne on kuitenkin sitten hyvin pitkälti sitten tällaista, joko ne kuuluu suoraan tietokonemaailmaan tai sitten ne on hyvin lähellä sitä kulttuuria ja sitä kautta ne tietää, että se kohde yleensä löytyy kuitenkin sitten taas sieltä Twitcheistä ja muista tämmöistä mediapalveluista, että se on kiva, hyvä lisämauste ja se luo lisää ulottuvuutta ja mahdollisuuksia totta kai, että ollaan perinteisellä kanavilla.
Niin tämä on tietysti kiinnostavaa, jos ajatellaan sitä, että minkälaiset firmat lähtee esportsia sponsoroimaan. Minkälaisen mahdollisuuden sä näet siihen, että joskus tulevaisuudessa ammattipelaajat, kun meillä on Suomessakin televisiomainoksissa juomassa maitoa?
Ei mikään ihme olisi oikeasti. Mä voisin nähdä jonkun Allun siellä vetämässä maitoa ja se olisi varmaan niin kuin, niille, jotka ei sitä tunne, niin katsoa, mikä mies tämä on. Ja sitten ne, jotka tuntee, niin varmasti jäisi mieleen. Että kyllä niin kuin huomaa, tässä on tullut itsellekin yhteydenottoja ja sitten ympärillä suomalaiset pelaajille hyvin mielenkiintoisilta tahoilta ja erilaisilta niin kuin firmoilta, jotka tekee hyvin paljon lifestyle-juttuja, että haluaa lähteä mukaan, että kyllä on potentiaali, niin kuin brändäyspotentiaali noissa pelaajissa on huikea, mitä he osaa valitettavasti vielä hirveästi hyötykäyttää ja semmoinen asia, mitä mä oon vähän pyrkinyt sitten coachaamaankin joillekin noille pelaajille, jotka on mun niin kuin vanhoja pelikavereita tai lähellä meikäläistä, että mitä pitäisi tehdä, että kuitenkin se peliuraa kestää vaan tietoa aikaa, niin pitäisi pystyä maksimoimaan se momentumi, mikä sulla on ja se sun brändiarvo siinä, että jäisi sitten vähän fikkaa eläkepäiviäkin varten, niin jotain sinne sukan varten.
Mitä ne yhteistyöt siis käytännössä voi olla? Siis tietysti tämä perinteinen logo jossakin paidassa, käytetään jonkun tietyn valmistajan pelivälineitä, esiinnytään mainoksissa.
Niin, se voi, siis mitä nyt yleensä brand ambassador-homma on, että se voi nimenomaan aloittaa mainoskampanjointia tai sitten vaikka malliston tekemistä esimerkiksi, niin kuin siinä on yksi sellainen juttu, mikä on selkeästi tulevaisuutta, että nyt on nähty vaikka, mä huomasin tuossa bongassa tämmöisen, että YouTube, että nykyisin, mikä se nyt on mediakasvolakko, niin sillä on oma tuollainen vaatebrändi tullut ilmeisesti esille ja muuta, niin ja yhtä lailla esports-pelaajilla, niillä on niin valtava seuranta, että me tehtiin tuossa 2016 tai 2015 vuonna syntyi tämmöinen, jälleen kerran mainitsen Allun tässä, niin tämmöinen God Allu, Bot Allu -meemi tuolla Twitchin maailmassa, kun Twitchin olennainen osahan tämä chatti, mikä siinä näkyy jatkuvasti pelin vieressä, niin aina kun hän suoriutui hyvin, tuli God Allu ja hän suoriutui huonosti, tulee Bot Allu. Ja botilla siis referoidaan tämmöistä botteja, joka on tietokoneohjelma pelaaja, joka yleensä on hirveän hyvä. Ja mehän sitten tehtiin sitä teepaita, me otettiin tämmöinen kaveri, ostettiin tällainen designi, joka hän piirti tämmöisen sarjakuvamaisen jutun ja tehtiin sitä teepaita. Ja sillä saatiin aika kivasti näkyvyyttä ja myöskin sitten myytiin jokunen paita kyllä myöskin, että kyllä tässä niin kuin potentiaalia erinäiseen markkinointiin ja tempauksiin ja sen heidän niin kuin brändin käyttämiseen niin löytyy kyllä.
Kuinka paljon, jos ajatellaan, että kerätään kokoon tämmöinen ammattijoukkue, niin kuinka paljon sen joukkueen tulosta täytyy tulla sieltä niin kuin mainoksista välittömästi?
Kyllä se niin kuin perustuu ihan yhtä lailla kuin urheiluseurallakin, niin yhteistyökumppanit ja sponsorit on se pääkanava tavallaan, niin kuin, varsinkin kun ei ole samanlaista lipputulologiikkaa kuin mitä löytyy perinteisestä urheilulajasta, niin se on valtava osa sitä, on se, että tehdään yhteistyökumppanuuksia ja kerätään sieltä se budjetti.
Paljonko vaaditaan, että sä pystyt pyörittämään vaikka ammattimaista Counter-Strike-joukkuetta vuositasolla kykyä?
Niin, tänä päivänä se on vaan kasvaa kuule kasvamistaan, että kyllä mennään niin kuin 7-numeroisiin lukuihin, aletaan niin kuin mennä, että päästään sinne lähtötasolle ja sitten sitä eteenpäin, että ollaan siellä niin kuin korkeammalla tasolla. Mietitään, että yksittäisen pelaajan kuukausipalkka alkaa pyöriä siellä 10-20 000 euron välimaastossa ja sitten kaikki muu siihen päälle, niin kyllä siinä niin kuin fyrkkaa pitää lyödä pöytään, jos haluaa päästä tuonne niin kuin isojen poikien peleihin.
Tällä hetkellä NC Esportsilla joukkueessa, puhutaan siis joukkueesta, jossa sä oot Leppänen mukana ollut perustamassa sitä ja oot siellä niin kuin managementissa. Teillä ei ole tällä hetkellä Counter-Strike-tiimiä. Kalvaako se vanhaa CS-miestä?
No onhan se ikävää. Kyllähän siis niistä on ne niin hyvässä kuin pahassa, niin paremmat kiksit saanut, kun niitä on seurannut meidän oma joukkueen CS-pelejä. Se on yllättävän kamalaa muuten katsoa niitä, koska on niin läheltä sitä peliä itse tullut, niin se on se kaikkein vaikeinta, kun koko ajan näkee jotain virheitä.
Tekis mieli.
Nimenomaan. Me ei päässyt poika sitä, aina kun mä tunnen, että joo, kyllähän se sillä lailla, mutta toisaalta taas tämä Suomen CS-skene vähän pikkasen elää semmoista murrosvaihetta, että missä, mihin mennään Maria-Leena tässä kohtaa, että jos mietitään viime vuoden pelaajia, niin meillä oli henkoten hyvät komponentit olla menestyvä joukkue ja me asetettiin hyvin kylmäpäinen tavoite, että me ollaan niin kuin majoriturnauksissa, ollaan maailman top 10 joukossa, kun viime vuosi tulee loppuun. Okei, no se ei mennyt ihan niin kuin olisi toivonut, mutta että jos mietitään, niin meillä oli herra Jalli Allu, joka on maailman ihan huipputason pelaaja ja on nyt, no valitettavasti penkitettiin joukkueesta, mutta kuitenkin maailman top 3 joukkueessa pelasi tänä vuonna hyvin pitkälti koko vuoden. Ja sitten meillä oli Kempi Miikka Sani, joka just kirjoitti sopimuksen Mausportsiin, joka on siellä maailman top 10 kolkuttelee. Että yksittäisiä pelaajia meillä tässä Suomessa on hurja määrä kaikissa lajeissa, mutta että se joukkueen pistäminen kansaan ja sen saada toimimaan, niin se tuntuu olemaan välillä vähän pitkissä piuhoissa, että siinä on niin monta liikkuvaa osaa ja niin pieniä asioita, mitkä pitäisi mennä oikein, että se homma menestyy ja menee hyvin.
Kerro noista asioista.
No esimerkiksi, niin jos mietitään esimerkin kautta, niin viime vuonna, kun me perustettiin ensin, niin pojat meni Assembly Winteri turnaukseen ja pääsi finaaliin asti ja sitten vähän pikkasen pojat jääty siinä ja tavallaan se antoi sen väärän sykäyksen siinä ja se lähti tavallaan siitä sitten vähän väärillä raiteille ja ruvettiin vähän epäilemään ja omia juttuja siinä joukkueen toimesta. Ja jos he olisi vaikka voittanut sen turnauksen ja saanut siitä semmoisen oikeanlaisen sysäyksen, niin se homma olisi mun lähteä, niin kun lumipallo lähtee ihan eri suuntaan ja sitä kautta voitaisiin keskustella ihan eri sävyyn tässä kohtaan tästä hommasta. Mutta että jos nyt puhutaan niin joukkueen dynamiikasta, niin mä tuossa aikaisemmin pikkasen viittasinkin siihen, että kaikki tämmöiset sosiaaliset aspektit ja niin kuin yhdessä tekeminen, kun vietetään, että ollaan kuitenkin mitä vaan 8 tunnista eteenpäinkin niin päivästä yhdessä ja pelataan, ei välttämättä fyysisesti yhdessä, mutta kuitenkin jonkun puhekeskusteluohjelmiston kautta ja pyritään niin kuin pelaamaan yhteen sävelejä ja saada niin kuin toimimaan asioita ja kehittää mitä ja huomaamaan virheitä niin yksilö- kuin joukkuetasolla ja näin poispäin, niin se on monesti hyvin vaikeaa. Meillä ei ole e-sportissa sellaista valmentajakulttuuria niin kuin muissa urheilulajeissa vielä, että valmentaja olisi se kuningas Hidalgo, joka ilmoittaa sitten vaan asioita ja pelaajat menee sillä, että se on hyvin pelaaja kuitenkin vetostavia se joukkuekulttuuri siinä.
Mä aloin tässä pohtia, että onko nämä just nimenomaan niitä asioita, joita on haettu niissä yhteyksissä Suomessakin, jossa ollaan haettu apuja perinteisen urheilun puolelta. Siis me ollaan nähty näitä yhteistyötä, missä ollaan oltu urheiluopistolla ja ollaan saatu niin kuin ammattimaista valmennusapua ihan sieltä niin kuin NS-normiurheilun puolelta.
Joo, niin kuin mekin tehtiin viime vuonna, että vierumme urheiluopistoon sinne terveisiä. Ollaan tehty yhteistyötä. Muun muassa tänä kesänä tehtiin kesäleiriä, missä oli 14-17-vuotiaista nuorta pelaajan alkua. Ja se oli siisti homma, mutta myöskin sitten viime vuonna tehtiin just tämmöistä niin kuin analytiikkaa hieman. Se tutkittiin sitten niin kuin stressitasoa, suorituskykyä ja tämmöisiin uneen ja ravintoon liittyviä asioita, miten ne vertautuu ammattiurheilija ja e-sports-pelaajan välistä. Ja ne on hyvin samankaltaisuuksia, löytyy hyvin paljon siitä, että miten se keho reagoi erilaisiin juttuihin tilanteissa ja mitä se vaatii, jotta sä pystyt ottaa itsestäsi maksimiirti. Kyllä sitten hyötyshän on vasta asennekysymys pelaajaliteltään, ne osaa ottaa se informaatio vastaan ja näin poispäin. Et samalla lailla tuo urheilupsykologiahan on tullut mukaan, että muun muassa jos maailman paras joukkueessa Astraleksessa on suomalainen urheilupsykologi heitä jeesaamassa ja on selkeästi niin kuin saanut sitten jeesattua. Ei välttämättä kaikille pelaajille, ei isoa merkitystä, mutta tietyt yksilöt voi saada sitten se suuren hyödyn, joka taas sitten vaikuttaa sen kokonaiskuvan eteenpäin mielemiseen, että työkalujahan on ja alkaa olla enemmän. Että kyse on vaan siitä, että osaat ja oot niin kuin avoin hyötykäyttämään niitä.
Tästä ihan siis aivan pieni yksityiskohta tästä, miten perinteinen urheilu ja sitten e-sportsi on lähentynyt toisiaan. Mulle tuli uutena tietona tätä haastattelua valmistelessa se, että on olemassa tämmöisiä siis e-sports-urheilujuomia, jotka on optimoitu nimenomaan pelaajien tarpeisiin.
Okei. Tämä oli muuten mullekin. Missä tällaisia löytyy?
Joo, mutta siis se oli vaan niinku kiinnostava huomata, että siinä missä on otettu näitä valmentaja-apuja ja psykologi-apuja, niin
se on, kato, markkinarako on haistettu.
Että se voi olla tietysti, että tämäkin on.
Mä väitän.
Joo, se voi olla. Siinä oli muuten siis tämmöinen, sinne luvattiin mainospuheessa, että se maistuu perinteiseltä energiajuomalta, mutta ei aiheuta pärinöitä.
Nyt mennään taas stereotopioiden puolelle hyvin vahvasti tässä kohtaa, että milloin sinne pelaat, niin vetää tintaa. Ainakin juoma nassuja ja nimenomaan pärisee, mutta että ei kofeiini on itse asiassa aika huono asia, että se on ihan hyvä, hyvä renki, mutta se on huono herra, että sen kanssa kannattaa olla varovainen, että ei liikaa vedä kofeiini.
Hei, mitäs muuten tämä doping-kysymys tällä hetkellä? Siitähän on myös ollut niin kuin iltapäivälehdissä juttu, että tietysti siinä, missä perinteisessäkin urheilussa, niin Espoossa tapahtumissakin saatetaan testata pelaajia. On olemassa jotain aineita, jotka ehkä saattaa potentiaalisesti joko niin kuin helpottaa keskittymisessä tai sitten rauhoittaa esimerkiksi tiukan paikan tullen. Mutta että onko tämä sellainen asia, johon oikeasti, niin kuin, onko tämä oikea huoli, että tämmöistä dopingoa esiintyy niin kuin ammattitasolla?
Pari vuotta sittenhän täällä kovasti tapetella oli jotain pelaajia, jotka oli puhunut jostain tämmöistä niin kuin lääkkeistä, jotka jeesaa niin kuin nimenomaan keskittymiseen, tämmöiseen niin kuin jännityksen hallintaan ja muuta tällaista asiaa. Ja sitä kautta sitten myöskin tuli mukaan kuvioon tätä tehdään random testaamista. En ole tietoinen, että olisi yhtään kukaan koskaan jäänyt kiinni mistään. Ja mulla on niin hirveän vaikea jotenkin nähdä, että se hyöty voitaisiin sieltä jostain saada, että se on kuitenkin niin semmoista, sun vireystila pitää olla kyllä tietynlainen tuossa pelaamisessa, että se on sitten taas, pitäisi itse opetella vaan käsittelemään se paine ja löytää se oikeanlainen flow-tila, että se peli menisi just niin kuin pitäisi, että mun on itse vaikea nähdä, että sieltä voitaisiin löytää semmoisia hyötyjä, mitä pelaajien, niin kuin, jos lähtisi niin kuin rikkomaan sääntöjä, niin löytäisi sieltä se joku hyödyn.
Minkälaiset sääntörikkomukset on sellaisia, joista pelaajat saattaa ehkä esimerkiksi ammattitasolla narahtaa? Tai siis semmoiset tilanteet, jos on haettu jotakin hyötyä tai koitettu käyttää jotain semmoisia välineitä, jotka ei ollut sallittuja?
Ei tosta niin kuin isosta tapahtumista, nyt niin kuin päännään tämmöisiin oikeisiin turnauksiin, niin ei siellä niin kuin hirveästi, totta kai aina kun palataan netin kautta ja muuta, niin onhan tämä niin kuin tämmöistä tietynlainen potentiaalinen siellä on, että huijaaminen on niin kuin teoriassa mahdollista totta kai. Et siihen panostetaan paljon käytetään rauhaa siihen teknologiaan, että niitä pystytään näkemään ja vähemmän sitä tulee esille totta kai luonnollisesti, koska niissä saa sitten aika pahoja sanktioita myöskin siinä kohtaa.
Puhutakaan maineen menetyksestä.
Niin, nimenomaan se on se suurin sanktio oikeastaan. Että sen jälkeen sun on ihan sitten tavallaan, sä oot valmis, mutta siirtyy uusia juttuja sen jälkeen. Että se ei niitä isoissa turvallisissa oikeastaan niin kuin mitään näe kuin semmoista, että tulee joskus tämmöisiä, että pelissä on joku bugi, mitä hyötykäytetään ja sitä kautta sitten niin kuin sieltä tulee kova polemiikki, että mulle mieleen 2014 vaikka DreamHack Winterillä oli tällainen Major CSGO-turnaus, niin siinä oli joukkueen, mitä Fnatic oli löytänyt yhdestä kartasta tämmöisen pienen boostin ja sieltä näki käytännössä niin kuin toiselle puolelle karttaa sitten ja he käytti sitä hyödykseen ja siitähän tuli sitten hirveä show ja loppujen se luovutti koko turnauksen sitten ja tämä joku, joka hävisi sen sitä heitä vastaan, niin meni ja voitti sen koko turnauksen. Ja nyt viimeisimmä itse asiassa...
Toihan on muuten siis pelivälinen valmistajan vika.
No se myös. Periaatteessa joo, se on sen, joka sen pelin on kehittänyt, mutta tavallaan sitten siinä on se vastuu, kun ne jätkät kuitenkin pelaa tuhansia tunteja ja ne löytää todennäköisemmin tuollaisia jotain pikkujuttuja, mikä on jostain yhdestä pikselistä kiinni, kun se pelin tekijä sitten välttämättä, niin heidän vastuu olisi tavallaan sitten informoida sinne, että hei, tällainen löytyi pelistä ja niin kuin kysyy, että hei, mitä näkää tehdään, onko tämä niin kuin ok vai onko tämä sääntöjä vastaan. Et sama juttu nyt on löytynyt semmoinen tietynlainen oli tämmöinen hyppy bugi CSS, missä pystyy hyppäämään boksien takana tietyllä tavalla, että sä näet, mutta vastapuoli ei näe sua, kun sä hyppäät sillä takana, että sä saat informaatiota ilman ottamatta riskiä ja sitä kanssa sitten nousi aika monen halo ja nyt sitä on sitten korjattu ja onneksi sitäkin päästiin eroon, mutta tässäkin valitettavasti taas joukko ei käyttänyt sitä, että olisi ollut valmistajan yhteydessä ja sitten kysynyt, että mitä tämän kanssa tehdään.
Joona Leppänen, nyt sun täytyy hieman avata, että mikä tämä on tämä Room on Fire-jengi, jossa sä oot mukana. Te olette siis joukkoa eri maista tulevia Counter-Strike-kommentaattoreita, jotka on päättänyt laittaa hynttyyt yhteen.
Joo, no siis käytännössä tämmöinen kollaboraatio erinäisten CS-personien kesken, jossa on nimenomaan pääsääntöisesti selostajia, kommentaattoreja, analyytikkoja, erilaisia. Me ollaan erilaisia tämmöisiä CS-vaikuttajia ja ajatus siinä se, että me luodaan sisältöä. Me ollaan vahvempia yhdessä, me luodaan sisältöä yhdessä ja se antaa meille mahdollisuuksia tehdä asioita laajemmalti ja käyttää sitä kaikkien meidän olemassa olevaa verkostoa ja seuraajakuntaa hyödykseen siinä. Että se suuri takaajatus siinä on ollut, että saadaan tuotettu laadukasta sisältöä yhdessä erilaisten mielenkiintoisten persoonien kesken.
Mutta onko teidän niin kuin tarkoitus sitten myydä tätä sisältöä mainostajille vai mitä te niin kuin hyödytte siitä, että siis tämä brändi on olemassa sitten?
Monella tapaa. Eli yksi on nimenomaan se, että voidaan brändätä, voidaan, joku voi ostaa, että me tehdään vaikka jotain podcastia, niin joku sponsori kiinnostuu siitä ja se voidaan brändätä sen mukaan. Tai me ollaan menty Room on Fire-porukalla johonkin turnaukseenkin sille, että ne on ostanut tavallaan sen koko meidän paletin duunin heidän tapahtumaan kommentoimaan.
Eli te tuotte niin kuin mukana ne tapahtuman näkyvyyttä ja sitten myös ehkä niin kuin on olemassa jonkinnäköinen brändilupaus.
Niin, nimenomaan joo, kyllä näin. Että tiedät, mitä saat, kun oot yhteydessä.
Just. Ensestä vielä semmoinen kysymys. Siis teillä on tällä hetkellä Enses Esportsilla 5 eri tiimiä. Overwatchissa, NHLissa, Rainbow Sixissa, StarCraft 2:ssa ja Hearthstoneissa. Onko taloudellisesti järkevää, että saman lipun alla pelaa useampi joukko?
Niillä on kuitenkin niin kuin esportissa se on mielenkiintoinen nyanssi, että monesti nimenomaan jengi seuraa jotain tiettyä peliä. Että on totta kai porukkaa, jotka seuraa kaikki eri pelejä tai useampaa peliä, mutta sitten niillä on oma seuraajakunta, sen ne tuo sitten taas toinen toistaan jeesaa. Että ei se meilläkin ne pelin kirjo tavallaan, miten ne on niin kuin kustannuksellisesti, niin jos mietitään vaikka jotain NHL, niin sehän on e-sportsina tosi pieni, mutta se on Suomessa niin iso laji ja se kiinnostaa. Kaikki kuvittelee olevansa maailman parhaat NHL-pelaajia, eikö niin? Säkin varmaan kuvittelet, että sä oot tosi hyvä siinä.
Joka kerta kohjana kädessä.
Niin, nimenomaan. Niin sen jälkeen tulee se perusläpät. Läpät tuohon ja sä et näe mitään muuta kuin näytön, eikö näin?
Se on muuten jännä, että jos ihminen juoksee esimerkiksi 100 metriä nopeasti, niin heti ei ole semmoinen olo, että haluaisi haastaa Usain Bolttia. Mutta sitten esportsissa tietysti se kynnys
on. NRS on toinen juttu. Okay. Sama juttu, me tehtiin kanssa tässäkin tämmöinen haastekilpailu tuossa keväällä ja laitettiin kysymys, kuka haluat haastamaan, niin kyllä siellä oli taas niin kuin satoi ihmisiä sitä mieltä, että ne hakkaa. Eli kertaisen Suomen mestari niin kuin ihan tosta noin vaan ja se on mennyt ihan niin kuin elokuvissa. Mutta että kaikki pelit ei ole yhtä kalliita, sanotaan näin, että ne on erilaisia siinä mielessä ja niin kuin jos mietitään niin kuin hintaluokassa, niin Dota, CS, LoL on ne kaikkein niin kuin kalleimmat pelit ja sitten muut on niin kuin huomattavasti edullisempia taas ylläpitä.
Niin, mutta sitten jos esimerkiksi ajatellaan tämmöisiä niin kuin yhteistyökuvioita, niin onko tavallaan, onko niin kuin helppoa esittää, että no meillä on tämmöinen paletti, erityyppisiä pelejä, onko niillä niin kuin ylipäätänsä erilaisia niin kuin katsojaprofiileja?
Joo, kyllä se niin kuin voidaan erilaisia tapahtumia, jos mietitään vaikka halutaan erilaisissa tapahtumissa, niin kyllähän se on niin kuin hyvä, että joka tapahtumassa et voi tuoda CS tai Rainbow Six, jotka mielletään väkivaltaisiksi lajeiksi. Sitten meillä on sitä NRI tai sitten meillä on sitä korttipeliä tai muuta vastaavaa, mitä voidaan lyödä sitten, että tuoda tapahtuman profiilin mukaan tai sponsoriprofiilin mukaan, että he haluaa olla jossain tietyssä mukana. Että kyllä se antaa ja monipuolistaa niitä mahdollisuuksia.
Palataan vielä nopeasti Dotaan ja The International 2017 turnaukseen. Siellä järjestettiin tämmöinen näytösottelu, jossa tekoäly peittasi huippupelaajan 1-1 ottelussa. Tyypillisesti siis Dotaan pelataan 5-5 muodossa. Milloin tekoäly peittoaa ihmisjoukkueen?
Pelottava ajatus, eikö se olekin Skynet? Se tulee kohta hallitsemaan meitä kaikkea. Iso valvova silmäseura. Ja tosi vaikea sanoa, että kyllä siinä on niin paljon monta muuttujaa, että ne on niin dynaamista ja niin paljon tämmöisiä asioita, mitkä lennossa vaihtuu ja muuttuu, että siinä saattaa vähän aikaa vielä, että 5-5 pelissä tietokone voittaa.
Katsotaan, miten käy. Joona Natu Leppänen, kiitokset tästä keskustelusta.
Kiitos.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.